Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020 ýylyň 15-nji dekabr hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Diýipde COVID-19 alamatlary bilen ketelxana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli Howpsuzlyk Ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozan täzeler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazondaky Gunduz vilayatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 10 agzatyny öldürdi. Bu partlama resmiýleriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek gaýda paragatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm vilayatynyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip yerli resmiýler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa şäheri, 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hedek Talibanyň gözekçiliginiň geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paragatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hökumet ulgamlarına şol sandı Mali ve Sevda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden global kibernetik kampanyasının çayında beylik hökumetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengeşinin Metbol Sekretari John Uliot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hökumetinin bu yağdaya degişli olup bilecek ekli meteleleri yüze çıkarmak hem çözmek için virur çayrıları görüyenliğin etdi. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministrliginin hem Sevda ministrliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nişana alandygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziýan ýetirilen bolmagynyň ehtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet haýkerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahirinde Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyryan edaratynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech vaksinatyny 16 ýaştan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanın ulanılmağına garaşılıyar. 14. dekabrdan 16. dekabra çene ilkinci vaksinaların edilmeginde hükümetin iyi işini devam ettirme üçin yukarı dereceli federal işgärler bilen bir kadarda sağlığı saklaş işgärleri, şeylehem kararlar öylörünün yaşayıcıları ileri tutulur. Birleşen Ştatların vaksinaları çalt köpültmek boyunca programmasının baş ılma genişçisi Dr. Monzef Salori 13. dekabr deden çıkışında Birleşen Ştatların Mart ayının ahirine 100 milyon adamı immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şuwaýyň başynda Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Sowud Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Gazakstanyň hökümeti onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy öz pikirini internetde açaçan beýan edenligi sebäpli näwerli adamlar tarapyndan avtologunyň oda berilenligini aýtdy. Tarih professori Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Adatlyk radiosuna beren interwýusunda ulagyny oda beren adamlaryň giýje avtologuna hüjüm edip onuň içini düwünden ýok edenligini aýtdy. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenliğin etdi. Onun pikiretçe bu hücum onun 10. yanvarda geçirilecek parlament saylovlarına tayarlık veren Kazakstan'ın saylov kanunlarını sonra gastına koyan sonki online makalaları bilen bağlanışıklı olup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derinlerin başlananlığını Adatlyk radiosuna xabar verdiler. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.